23 година у Мінську, Праська студія Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Передачу на замову громадського редактора тидня Юрія Хадики, експертизу свободи, експрес-аналіз бягучих подій і подорожжя свободи у вёску Рубяжевичі. Однак спершу новини. Росія і Еўразвяз починають перамови про нове базове погоднення. Про гэта було заявлено у часі саміту Росія-Еўразвяз у Ханты-Мансійску президентом Росії Дмитрием Медведєвим і керівництвом Еўразвязу. Поводле Медведєва, погоднення закликано стати основою стратегічного партнерства на довгу перспективу. Москва лічить, що розміщення елементу американської супрацьракетної оборони у Європі шкодне і не відповідає інтересам безпеки, заявив Медведєв. Новым старшинём Рады директору российского «Газпрому» обранный первый вице-премьер России Виктор Зубков. Такое решение принято поводле выников годового схода акционеров гэтага российского концерна. У Туркменистане супрацовник Рады «Свобода» Сазак Дурдым Мурадов гвалтовно змешаны в психиатричную клинику. 20 червня Дурдым Мурадов был затриманы, сбиты и катаваны за то, что отмовился дать письмовую отмову от супрацовництва с Рады «Свобода». У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбене. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. На захадзе Афганістана ў часе баявога сутыкнення адзін вайсковец сіл кааліцыі забіты, 7 чалавек паранены. У Зімбабве лідер апозиції Цвангірая закликав міжнародну супольність не признавати виніків другого туру президентських виборів, у яких тільки один кандидат – це першній президент Мугабе. Сьогодні у соковіку перший тур виграв Цвангірая, однак він зняв свою кандидатуру з голосування у сувязі з небезпекою для власного життя і життя своїх близьких. Білл Гейтс, заснавальнік Майкрософту, сьогодні проводить апошній день на пасадзе прэзідэнту кампаніі. Адгэтуль 52-гадовы Гейтс мае намер большую частку свайго часу прысвяціць дабрачыннасці. Прадстаўнік АБСЕ ў справах свабоды мас-медыя Міклаш Харасце заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект на дапрацоўку. КТБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна США Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануілу Зельцеру выставілі абвінавачэнне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрый Хадыка днямі адзначаў 70-годдзе. Школу ён скончыў залатым медалём, працаваў у інстытуце фізікі Акадэміі навук Беларусі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. За сваю актыўную грамадскую дзейнасць некалькі разоў быў за кратамі, амаль месяц трымаў бестэрміновую палітычную галадоўку. Што непакоіць Юрыя Хадыку зараз?
Было бы все добра, калі б апозіцыя была адзіная, аднак апозіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца, пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Па гучнасці ўнутраных канфліктаў Беларускі народны фронт сярод лідараў на палітычнай сцэне краіны. Пачкаванні і высвятленне адносін пачаліся ў старэйшай палітычнай арганізацыі ад сярэдзіны 1990-х. Сёлета на апошнім з'ездзе партыі БНФ пасля 8 гадоў кіравання Вінцука Вячоркі Алесь Міхалевіч прапанаваў сябе ў якасці альтэрнатыўнай кандыдатуры. Аднак перамагчы не здолеў. У выніку фронт часова ўзначаліў у якасці кампраміснай фігуры Лявон Баршчыўскі. Але замест перамір'я ўспыхнуў новы канфлікт. На недаўнім сойме 25 галасамі супраць 19 спадар Міхалевіч быў выключаны з БНФ. Аднак шэраг абласных і гарадскіх суполак не пагадзіліся з гэтым рашэннем. Сітуацыя перад наступным з'ездам ізноў пачала абвастрацца. Ці магчымы кампраміс у асяродку колішніх аднадумцаў? высветлял Игорь Корней.
Нагодой для новых размоваў про пэўный кризис у Белорусском народном фронте стал недавний факт выключения с партийных шерогов наместника старшини Олеся Михалевича. Некоторые аналитики назвали спрэчку конфликтом поколений, зрабивши выснову. Такие истории нияк не дадают ваги колишнему подморку белорусской демократии, что автоматично уплывая на популярность БНФ у громадстве. Показально, что Михалевич не застався одиным у своих переконаниях. Его радикализм на конт небыта недеяздольности лидеров фронту старейшего узросту подтримали у многих районах. Однако цимахчимый вариант, при яким будут вышукваться не новые забойчие аргументы, а шляхи до компромиссу. Вось меркаванне наместника керовника Берастейской областной рады БНФ Змитера Тратяка.
Компромисс максимальный. Нема такой сбоку Михалевича нагоды, как выключить, например, чуваку с партии, альбо хадыку. Меркую, что партия потребует обновления. Зараз складывается ситуация, что старшинство Баршевского не принесло исходы. И он набирался как компромиссный лидер. А лишь с его боку не было ничего сделано, как компромисс отдулся. На мою думку, он повинен был на съезде сразу пропоновать Михалевичу свои наместники. И он это не зарабил. Мы сделали вельми дренно с его боку, поскольку Михалевич снялся на его коры. Когда бывают такие внутренние разборки, это вельми выглядит кепско.
Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич шум вокруг выключения с партии Олеся Михалевича называя неадекватным реальному становищу. Ніякага конфликту поколений, на які намагаются списать скандал, на ягоную думку, не існує. Спадар Ивашкевич аргументує, что на керуючих посадах у фронте шмат молодых людей. Наместник старшини Алексей Янукевич, сократар управы Владимир Лапкович такого ж узросту, что и выключены Михалевич. Тому, коли конфликты есть, то не узростовы, а относно башення тактики и принципов деяння партии. До того ж, як каже Ивашкевич, после выключения Михалевича не поступала ніводная заява об выходе с партии, что не дає подстав указать про надзвичайные масштабы конфликту. Да и от самого Михалевича уже поступила заява о приеме у партию, и она будет разглядаться у жнивни.
Миф и деза про конфликт поколений – это хлусня. Другое, есть дискуссии о тактике деяния в разных конкретных ситуациях. И подчас подготовки до съезда БНФ огучивались разные подходы. И есть правила поводина внутри партии. Основа такая. Дискутуем, пока не принято решение. После принятия решения выполняем решение. Кому не подобается, может стать свою самостоятельную партию, чем выходить. Сенат по нашему статуту может не выполнивать. Коли сам не хочет, лечит, что это не нужно, но не повинен супродейничать. Можно свести и робить параллельную працу, якая отповедает статуту, но секторы СМИ, науковой деятельности.
Это далеко не первый разлад у шерогах колишних однодумцев. Самым болючим для демократичного руху стал раскол у Белорусском народном фронте, який здарился у 1999 годе. На одном поле з'явилися два отпочкования – консервативно-христианская партия БНФ на чале с Яноном Позняком и партия БНФ, якую означали Вінцук Вячорка. После эмиграции Зянона Позняка функции керовника партии на Беларуси выконывая Юрась Беленький. Ягоные прогнозы у справе магчымай консолидации пессимистичные.
Белорусский народный фронт «Адраджэнне» возник как адраджэнская организация, якая сформулировала головные стратегические накірунки своей деятельности в свой час. Это домагчыся незалежности Беларуси, створение демократичной европейской Беларуси. Позднее у нетрах фронта появилась супрацьлеглая идея, супрацьнациональная идея, на якую сформировался Белорусский народный фронт, была вылучшена идея, какую как раз оглушил в 99-м годе Юры Хадыка, национальная идея уже с большего жила. С этого момента треба зарабить вельми важную заувагу. Когда люди приняли вот эту позицию и стали на эту платформу, они фактично перестали быть сябрами Белорусского народного фронта.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», одного из створальников и лидеров БНФ Юрия Хадыку.
Другий раз за 20-годовую историю Белорусского народного фронта и он переживает непростую ситуацию с одинством своих шерогов. Первый раз это скончилось тем, что разом с Позняком ушло каля третьей частки усих сябров Белорусского народного фронта «Адраджэння». Скончилось расколом. Сегодняшняя конфликтная ситуация постала за позиции спадара Михалевича, сутность якой у энжайзации политической деятельности, подпарадкаванні политических структур недержавным громадским организациям, якія лягчэй атрымліваюць грошы. Ерасіархи, стваральники помилкових теорій, змещені Данте у передапошнім колі ада. Мы обмежувалися тим, що виключили спадара Михалевича з шергов партії Білоруського народного фронту. заклікаю яго прыхільнікаў, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, знайсці паразуменне, улічыць, магчыма, некаторыя патрабаванні, якія яны змаглі бы сфармуляваць дакладна і выразна. І гэта было бы ідэальным выйсцем.
У 2005 годзе ў Менску прайшоў першы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які фармальна паклаў канец раздробленасці апазіцыі, абраў перад прэзідэнцкімі выбарамі адзінага лідара Александра Мілінкевіча. Аднак вельмі хутка высветлілася, што адзінства тое пад пагрозай. У выніку спадар Мілінкевіч са сваімі прыхільнікамі стварылі новы рух за свабоду. Крызіс паступова быў пераадолены коштам прынятай большасцю кампраміснай ідэі калектыўнага кіраўніцтва АДС. Цяпер у яе ўваходзяць самыя розныя па палітычных спектрах партыі і рухі. Як такой структуры ўдаецца прыходзіць да кансэнсусу, дзякуючы чаму знаходзяць паразуменне, да прыкладу, правая і левая, з працягам тэмы і на студзінская.
Правая партыя БНФ і левая партыя камуністаў беларуская БСДП «Грамада», ліберальная аб'яднаная дэмакратычная партыя, рух за свабоду Александра Мілінкевіча, незарэгістраваны малады фронт, кампанія за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Здавалася б, што ў іх агульнага? Сама структура аб'яднаная дэмакратычная сілы – гэта ўтварэнне, якое атрымалася і існуе ўжо больш за 3 гады толькі дзякуючы кампрамісу, кажа выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Там на самой справе от самых левых до самых правых. Можно сказать, великая коалиция в плане спектров идеологичных. Ведь такая структура – это не только компромисс, это, наверное, нечто большее, чем компромисс. Потому что в этой структуре наибольшее важное политическое решение принимается консенсусом. Это образчик вот таких политических компромиссов.
На поседжениях АДС бывают жесткие такие спречки?
Конечно, спречки такие бывают жесткие. В воле политика есть жесткая. Але политика есть там, где есть и жесткие спречки, но есть и компромисс. Вот там, где нема компромисса, там уже нема политики. Там то, что называется бойка. Там генералы и полковники.
У кіраўніцтве АДС 4 сустаршыні. Анатоль Ляўковіч, БСДП, «Грамада», адказны за выбарчыя кампаніі. Вінцук Вячорка, партыя БНФ, адказны за інфармацыйна-мабілізацыйную і міжнародную працу. Анатоль Лябецька, АГП, адказны за распрацоўку пазітыўнай альтэрнатывы. І Сергей Калякін, ПКБ, адказны за структурнае будаўніцтва. У складзе прэзідыуму 10 прадстаўнікоў розных партыяў і рухаў. Без кампрамісаў наогул немагчымая палітыка. Усё залежыць ад таго, што гэта за кампрамісы, лічыць першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Немагчыма быць кампрамісаў па нейкіх прынцыповых пытанняў, а ўся палітычная дзейнасць, яна складаецца з кампрамісаў. І, на мой погляд, існаванне аб'яднаных дэмакратычных сілаў, куды ўваходзяць палітычныя партыі розных накірункаў з рознымі светапоглядамі, гэта таксама кампраміс. Прытым нікуды не падзяваліся тыя мэты, якія перад сабой пастаўлены партыі, тыя прынцыповныя разыходжанні, якія існуюць у ідэалогіі гэтых партый. Но на пэўны час гэта па-за коскамі ўсё вынесена, бо ёсць галоўная мэта, якую сёння трэба вырашаць, трэба вызваліць Беларусь ад дыктатуры і дамагчыся дэмакратычных зменаў, пасля якіх магчыма палітычная барацьба за светапогляды, за тых прыхільнікаў, якія ёсць у той ілі іншай ідэалогіі.
Сябра прэзідыуму АДС, прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі перакананы.
Калі не будзе кампрамісу, будзе канфлікт. Вельмі шмат ёсць людзей, якія лічацца бескампраміснымі, якіх паважаюць за гэта. І гісторыя стварэння АДС сведчыць пра тое, што дзеля інтарэсаў дзяржавы, інтарэсаў Беларусі, нам трэба абавязкова знаходзіць кампраміс. Ёсць пытанні, па якіх нельга ісці на кампраміс. Напрыклад, гэта правы чалавека ці незалежнасць Беларусі. На кампраміс па гэтых пытаннях мы не пойдзем ніколі. Па ўсіх астатніх усё можна абмяркоўваць і можна супрацоўнічаць. Я ўпэўнены, што нават з існуючай уладай па пэўных пытаннях можна ісці на кампраміс. Справа толькі ў тым, што пакуль яе кружыцца галава ад быццам бы безмежнай улады, але так ці інакш, дзеля інтарэсаў краіны можна і трэба ісці на кампраміс.
Па просьбе нашага гарадзенскага корэспандэнта сітуацыю ў аб'яднаных дэмсілах каментуе сябра свайму КХП БНФ Юры Качук з Зельвы.
Ну ні з кім, сябрамі розных партый, узяць і нават мальчыка, з БНФ, сацыял-дэмакратаў, з АГП, мне няма ніякіх напружанняў ніякіх. Заўжды з імі і стасункі маю, і добрыя сяброўскія адносіны ў нас. На асабістым узроўні кантакты, на міжпартыйны мне, таму што, ну, ўсё-такі ўжо ў нас разыходжанні. Можа, на словах у іх выходзіць, што яны змагаюцца за незалежную Беларусь, ну, ўсё-такі я лічу, што вельмі памылковыя дзеянні, вельмі памылковыя. Ну, напрыклад, удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, гэта вялікая помилка, тому що значить, що більше умацовується цей режим, що більше протягувати його існування.
Прошу прокоментувати ситуацію в ОДС громадського редактора «Тидня», ветерана демократичного руху Юрія Хадику.
Що таке компроміс у об'єднаних демократичних силах? Здається, що він уже знайдений, але на самій справі під вонковою оболонкою заховуються певні суперечності. Я хочу закрануть ту проблему, яку некоторые молодые сябры Белорусского народного фронта занадто интенсивно эксплуатуют. Это их непримиримое ставление до союза партии коммунистов белорусской. Их не цікавить то, что эта партия реально удельничает у оппозиционном руху, реально выступает за правовую Украину, за незалежную Украину. Мне навод тяжко уявить, чем так коммунистичная партия покрыла людей, взрослых, которых зараз крышечку больше за 30 год. Я не тогда, ну, еще в пионерах, мабуть, не были. Мне здається, что когда ты хочешь достигнуть единства, ты повинны признавать право за сябрами твоего объединения притримливаться разных политических поглядов. Главное, никто ж не может стверждать, что объединенные демократичные силы — это вечный союз. Это союз до перемоги над тоталитарным, авторитарным диктаторским режимом.
Мы протягнем передачу про роль компромиссу у политики после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Август Бел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховага дому на месце дитячей пляцовки. Одну з активисток затримали, другую збили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закона, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франака Вечорки до Белдзяржуніверситэту об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея по артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, ветэран дэмакратычнага руху Юрый Хадыка, даў заданне нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Парламентские выборы в Беларуси, которые отбудутся 28 вересня, черговым разом узняли старую проблему – пошук компромиссу помеж уладами и оппозицией. До этой темы несколько дней тому звернулись на вот у Страсбуры. Там парламентская ассамблея Рады Европы провела специальные дебаты про становище Беларуси. Официальные улады на их представлял наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий, оппозицию – сустрашня объединенных демократичных сил Анатоль Лябецька. С протягом темы Владимир Глот.
Анатоль Лябецька говорить, і у Страсбуры, і у Менску, і у інших городах представники опозиції неодноразово підкреслювали свою готовність до компромісу з уладами.
Об'єднані демократичні сили зробили три пропонови. У осінь минулого года накерували у адміністрації Лукашенка і в урад пропонову почати прямий двобоковий діалог у тим ліку по питанню виборчих кампаній. Отказ, який був отриманий з адміністрації, фактично говорить, що ні, що нема потреби в цьому. Друге, адресовані зміни у виборчий кодекс і пропонова створити сумісну робочу групу на тим, коли змінити виборче законодавство. Отказ, сім'янені, чотири рядки, ні. Третя пропонова – змінити правоприменяльну практику використання виборчого законодавства. Пакет шести пропонов, знову ні.
Анатоль Красуцкий, професійний юрист, один з головних розпрацовщиків виборчого кодексу, лічить, що шлях до порозуміння уладової опозиції лежить про здійне виборче законодавство.
Питання, які тичаться махчимих узаємоотносин влади і опозиції під час виборчої кампанії, будуть будуватися у рамках дійного законодавства. І тут саме головне, каб усі гульці процесу заходили з гэтага. І тоді, я думаю, не буде тих негативів, які були у минулим. Гэта важно розуміць.
з Усєвалодом Янчевським, теперішнім головним ідеологом країни, я розмовляв на гетую тему крихту раніше.
Починати треба з признання позиції одного пункту. При всім тим, що нічто не подобається, большинне насильництво була і є за Лукашенко. І він з'являється в фактичному сенсі гэтага слова легітимним президентом. Каб опозиція гэта признала, дык тут, на мой погляд, могли б починатися і нейкі діалоги і змяненні. Причому реальне, практичне. А калі гэтага не улічваць, дык ситуація мені нагадує тую, як білая еміграція на талерці ворожила «Скажи, калі загинуть большевики». Але гэта затягнулося надовго. Потрібно приймати тое, що ёсць, і мисліць уже сьогоднішнім днем, а не середина 90-х годов, калі здавалося, що усе гэта на месяц.
І мисліць уже сьогоднішнім днем, а не середина 90-х годов, коли казала, що все це на місці.
А чому справді опозиція не прислухається до гэтага виказування? Задаю питання Анатолію Лябецьку.
Коли ми говоримо про кроки можливого співпрацівництва, то вони не повинні починатися з такого великого фундаментального питання. Вони повинні початися з того, що більш реалістичне і реальне. А з малого можна потім переходити на інший рівень по проведення дискусій, обмеркування і так далі.
Наш громадянський кореспондент Сергій Островцов висвітляв ставлення до політичних компромісів з боку регіональних демократичних активістів. Ось у приватності обмеркування удільника непризнаваного владами Союзу поляку Андрія Пачобута.
Сьогоднішня влада на Білорусі така, що вона кожну поступку, кожну декларацію діалога, вона розглядає менавіта як слабость. Це така характерна риса Олександра Григоровича Лукашенки, що він розглядає це як просто слабость. Жодання не по нічим заступити йому і хочуть влади завжди, скажімо, ну, положити на лопатки абсолютно того, кого вони лічать своїм працівникам. Принаймні на сьогоднішньому етапі, може бути, нічто буде змінятися в Україні, тоді можна буде говорити про ніякі компроміси, про пошук зближення позицій. На сьогоднішній момент сказати, мені подається, про це немогчимо.
А зараз міркування громадського редактора тидня одного з лідерів БНФ Юрія Хадики.
Зусім недавно Тетяна Прочка, яка протяглий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет, виступила з публічним закликом до представників опозиції істи во владу. Гэта вельмі, конечно, моцный заклік, тому што калі чалавек ідзе ва ўладу, ён павінны знайсці свой асабісты кампраміс з тымі прынцыпамі, на якіх будуецца сённяшняя ўлада. Ці будзе ён падпарадковацца любому загаду, сказанаму ў любой форме, нават хамскай, ці ён будзе адстайваць сваю чалавечую годнасць, а таксама годнасць тых людзей, якія будуць залежыць ад яго. Ну, гэта праблема асабістая. Разам з тым треба об'єктивно глядіти, що є багато правди у словах Тетяни Прочки. Сьогоднішній режим усталювався, у його з'явилися шматлікі прихильники. І розбурити таку структуру буде значно легше, коли серед тих людей, які будуть уваходити у владні структури, будуть знаходитися прихильники суверенітету, прихильники правової країни, прихильники правов чоловіка.
І все ж громадський редактор «Тидня», один з лідерів Білоруського народного фронту Юрій Хадика, лічить, при усім тим, головною задачею білоруських демократів – знайти порозуміння з народом. Хоч би тому, що цягом останніх років соціологічні заміри свідчать – популярність опозиції у електорату не зростає. Днями перед жыхарамі Вялікі Олександр Лукашенко сказав про гэта наступне. Калі рейтинг опозиції сьогодні на узровні арифметичної помилки, ці можуть вони з'явитися у парламенті? Такая опозиція у парламенті з'явитися не може. Але калі там буде некілька опозиціонерів, то гэта наш парламент не субсується. Їх усе равно буде меншість. У якої формі магчимо компроміс опозиції з громадством? Ці варто чекати, поки громадство доросте до тих каштовностей, які популяризують і просовують опозиційні партії. Серед партійців, політологів і соціологів шукала відказ Юлія Ромашевська.
Поводле Франа Кавячоркі, старшині культурніцької комісії партії БНФ, фронт лічить компроміси з громадством проявою популізму, а популізм – неприймальним для своєї політики.
Пошук політичної партії повного компромісу з громадством називається популізм. Партія завжди мусить триматися повних політичних принципів, каштовностей, визначених програмою і статутом організації. Що тичиться фронту, то фронт є послідовним у своїх ідеях, не шукає танної слави і танних прихильників, а спробує своєю послідовністю притягувати розумних, едукованих людей.
Я, як журналіст, регулярно сутикаюся з тим, що навіть коли на вулиці звертаєшся до чоловіка по-білоруську, і на тебе реагують одразу, що ви з БНФ. Ось на ваш погляд, це добре чи дрінно?
Це видатно. Дякуючи цьому, по для останніх питань, проведених у Красовіку, фронт є єдина політична партія, якая выходзіць па папулярнасці па-за межы статыстычнай памылкі.
Паліттэхнолаг Андрэй Кусельчук лічыць, што на беларускім палітычным полі часта блытаюць папулізм і звычайную паўсядзённую працу з людзьмі.
Пошли бы в народ, и они были бы ближе до народа, ближе до простых людей. Коли просто не от выборов до выборов сустракались депутаты альбо кандидаты в депутаты с громадством, а так само могли бы прийти поразмовлять в весочку, город.
На думку социолога, філозафа Уладзіміра Мацкевіча, беларуская позиция нарабіла шмат помилок у працы з электоратом. Але их можно выправить.
І можна виправіць, і треба виправіць. Але ж для гэтага патрэбна сучасная тэхналагічная праца па піару адпаведнаму. Сённяшнія гуманітарныя тэхналогіі прадугледжваюць працу з іміджам.
Імідж – гэта частка дыялогу з грамадствам. А грамадства, урэшце, ёсць тым самым электаратам, чыё меркаванне немалаважнае для поспеху той ці іншай партыі. Таму, падкрэслівае Уладзімір Мацкевіч, праца з іміджам павінна быць паслядоўнай. На сегодняшний день прикладов гэтага амаль няма.
Некоторые выпадки, можно сказать, что неким таким накірунку рухаліся, але ж не дотягнутые. Все, что тычется, скажем, особо Мілінкевича и Казуліна, двух этих постатей, якія, ну, выбухнули, так скажем, и паўсталі як новые твары. Але ж яны скарысталіся пэўнай ситуацией, планомерной такой працы в этом накірунку им не хапіла.
Поспех апазіцыі ў вачах беларускага грамадства – гэта не праява фартуны, падкрэслівае спадар Мацкевіч. І калі апазіцыйныя партыі будуць карыстацца сучаснымі метадамі дыялогу з электаратам, не спатрэбіцца шукаць кампрамісаў. У гэтым проста не будзе патрэбы.
Пацягваем тэму ацэнкамі гарадзенскай дэмакратычных палітыкаў. Былы палітвязень, падпрымальнік Валерый Ліваневскі.
Ёсць намерэнне, аб этом гаварят, што мы тут кампраміс какой-то собіраемся зрабіць. Но на самом деле, все ж таки, каждый хочет быть верхом на коне, хочет быть генералом. Но генералы, получается, к сожалению, свадебные.
А вось меркаванне было ў депутата Верховнага Савету журналіста Мікулы Маркевіча.
Мне падаецца, што кампраміс і беларуская палітыка – гэта рэчы такія антагоністычныя. Альбо адно, альбо другое. І такую накіраванасць задае, безумоўна, самы галоўны беларускі палітык Александр Лукашенко, які ніколі, нідзе і ні пры якіх абставінах не вызначаўся схільнасцю да кампрамісаў. Для беларускіх апазіцыйных палітыкаў, на вялікі жаль, кампраміс не стаў сродкам дасягнення мэты, вялікай палітычнай мэты па ўзяцці ўлады ў краіне ў сваіх рукі, а толькі стаў спосабам выжывання і вырашэння нейкіх лакальных задачаў. У гэтым і параза, і такі кампраміс ніколі нікуды не прывядзе.
Прашу пасумаваць апошні сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня ветэрана-дэмакратычнага руху Юрыя Хадыку. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Найбольш складаны, з майго пункту погляду, кампраміс – гэта кампраміс паміж апазіцыяй і грамадствам. Ёсць, канешне, розныя погляды на роль палітыкі ў жыцці грамадства. Некаторыя перакананы ў тым, што палітычныя лідары павінны казаць людзям тое, што людзі хочуць чуць. І ёсць іншы погляд, я прыхільнік яго, што палітычныя партыі павінны грунтавацца на сваіх прынцыповых канцэпцыях і быць лідарамі грамадства, заклікаючы яго, выхоўваючы яго, рухаючы яго наперад на шляху павышэння яго палітычнай культуры і дасягнення тых мэтаў, якія на паперы ў любой апазіцыйнай партыі выглядаюць прывабна. Па маіх назіраннях, гэтыя вялікія каштоўнасці, за якія ў многіх краінах людзі заплацілі жыццём, у нашых умовах з вялікай цяжкасцю даходзяць да грамадства. Вот у тым выпадку, калі наше грамадства будзе лепш разумець сапраўдныя мэты апазіцыі, гэта будзе тым самым кампрамісам паміж грамадствам і апазіцыяй. А не такая сітуацыя, якую сёння фіксуюць сацыёлагі, што падтрымка апазіцыйных партый вагаецца ў межах некалькіх працэнтаў.
Гэта была перадача «Кампраміс як сродак выйсці з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры», падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Юрыя Хадыкі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Тэма заўтрашняга выпуску перадачы «Дом літаратара» – беларуская літаратура і інтэрнэт. У гутарцы за круглым сталом бяруць удзел паэтка Марыя Мартысевіч і крытыкі Ганны Кісліцына і Міхась Тычына. Вядзе перадачу Сергія Абламейка. А зараз про одну з наших недільних передачів.
Чим ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю.
Три години 30 хвилин у Мінську, праскай студії Алена Струве. За півгодини до полночі ви ще почуєте. Експертиза свободи, експрес-аналіз бягучих подій і подорожжя свободи у вёску Рубяжевіче. Однак спершу новини. Представник АБСЕ у справах свободи мас-медіа Міклаш Харасте закликав Верхню палату парламенту Білорусі устриматися від прийняття закону, який обмежовує свободу СМІ, і вернути законопроєкту на допрацовку. Суд Московского района Минску не задоволил позов Франа Ковячорки до Белдержуниверситета об обновлении на учебе. Молодевого активиста партии БНФ отличили с третьего курса журфаку с формулировкой за академичную непоспеховость. Франа Ковячорка будет не только обскарживать судовое решение, але и потребовать экспертной оценки компетентности людей, которые принимали у его испыты. КТБ Беларуси распочал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея поводле артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануилу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Жыхары Менскага мікрараёну Зялёны Луг пратэставалі сёння супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка павярховага жылога дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак акцыі затрымалі, другую збілі. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна прайшла несанкцыяваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расейскай кампаніі «Августбел». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Расія і Еўразвяз пачынаюць перамовы пра новае базавае пагадненне. Пра гэта было заяўлена ў часе саміту «Расія Еўразвяз» у Ханты-Мансійску прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым і кіраўніцтвам «Еўразвязу». Новым старшынём рады дырэктараў расійскага «Газпрому» абраны першы віцэ-прэм'ер Расіі Віктар Зубкоў. Такое рашэнне прынятае паводле вынікаў гадавога сходу акцыянераў гэтага расійскага канцэрну. У Туркменістане супрацоўнік Радыя Свабода Сазак Дурдым Мурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхіятрычную клініку. 20 чэрвеня Дурдым Мурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з Радыя Свабода. На заходе Афганистана у часе боевого сутыкнення один войсковец сил коалиции забиты, 7 человек поранены. Билл Гейтс, заснавальник Microsoft, сегодня проводит апошний день на посаде президенту компании. Адгэтуль 52-годовый Гейтс мае намер большую частку своего часа просветить доброчинности.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Рубяжэвічаў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Навошта гэтаму органу ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і ўказы? Дзеля чаго Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Після прийняття Конституції 1996 року Конституційний суд перетворився у безкорисну установу, яка не має праці і не ведала, чим себе заняти. З приходом нового старшині Конституційного суду Петра Міклашевича почалися розмови про поширення ягоних функцій. І ось 26 червня з'явився президентський декрет об некоторих мерах по удосконаленню діяльності Конституційного суду. Здавалося б, політики і правоведи повинні бути задоволені. Нарешті Конституційний суд запрацює. Однак знайомство з декретом хутчэй розчарувало. Висвітляється, що, наприклад, Конституційний суд буде ладити попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом, перед підписанням їх президентом на предмет їх відповідності Конституції. То бок отримлюється, що Конституційний суд почне виконувати функції некої юридичної консультації при керівнику держави. Господар Фадзеєв, як би ви прокоментували цей пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноваження Конституційного суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само викликає вельми багато питань. А що тичиться цього питання про попередньому контролі, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції, але ж потім наступного контролю його немає. І хоча у пункті 5 цього декрета сказано, що попередній контроль не назначається, означає, що в наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, в якому стані окажеться цей конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одне, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэты пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд буде ладить попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом перед підписанням їх президентом?
Я лічу, що це, в принципі, махчиме повномоцтво для Конституційного суду по прикладу органу Конституційного контролю Франції. Менавіта Конституційний совет Франції займається тим, що проводить попередню експертизу законопроєктів, які поступають на підпис президенту. Це не пошкодить процесу законотворства. Але ж це буде така ілюзорна праця, і вона принципово нового не внесе, не добавя якості приймаємим законом. Може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів, а судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у їх же справі, у той справі, по якій вони були в якості експертів. Тобто є суперечення. Це свого роду може бути пасткою для самого Конституційного суду.
Цікавий ще один пункт декрету. Конституційний суд буде по дорученню президента давати офіційні тлумачені декретів і указів керівника держави, які тичаться конституційних правов, свобод і обов'язків громадян. Тут цікаві такі моменти, що Конституційний суд буде мати право тільки по дорученню президента розглядати ягоні документи, а не самостійно. І, по-друге, має право тільки тлумачити гэтыя документи, а не провірати їх на відповідність Конституції. А як би ви прокоментували гэта, господар Фадзеєв?
На самой справі ви тут зауважили вельми конкретне питання. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичиться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно у їх нема. Тільки вас захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичиться перевірки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа тим, що указ президента, він перевіряє на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноваження на видання указу були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закону.
Спадар Пастуховы, а як вы прокомментуете вот такой пункт президентского декрета об том, что Конституционный суд сможет по доручению президента давать официальные тлумачения декретов и указов керовника державы, которые тычутся правов и свобод граждан?
У отношениях до этого полномочия я отнесся скептично, поскольку этой працей тлумачения актов президента повинен заниматься сам президент, коли есть в этом потреба. Конституционный суд у краинах Европы занимается тлумачением положения основного закона, Конституции. И я лечу, что миновито предоставить Конституционному суду право тлумачения Конституции бы сенс. А толковать акты президента в этом я лечу мимо потребы ниякой. Это ничего не добавит к декретам.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Конституционный суд перетворяется у консультативный орган при керовнику державы». Ведет гутарку Валер Карбалевич.
Теперь Конституционный суд будет проверять и международные документы, например, международные домовы перед подписанием их президента. А так само он будет проверять документы, принятые другими державами и международными организациями, которые тычутся Беларуси на их ответственность международному праву. Тобок, например, Организация Объединенных Наций альбо Рада Европы примет резолюцию, в якой осуждается порушение правов человека в Беларуси, а Конституционный суд заявит, что она не отповедает международному праву. Мусить вот так треба разуметь гэты пункт. Спадар Фадзіл.
На самой справе это вельми цікавая норма. Я не ведаю, як она будет працювати, хто буде прислуховуватися. Правда, тут написано, излагает свою позицию о документах, принимаемых и сдаваемых. И яким чином мы будем эту позицию, скажем, використовувати? Будем звертатися в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, что это означает. Мне здається, что это только спроба загрузить Конституційний суд роботи.
Господар Пастуховый, а як вы прокомментуете этот пункт декрета?
Перед тем, как подписывать международные договоры, которые тычутся Республики Беларусь, Конституционный суд повинен сделать попереднюю экспертизу, как и в отношениях законопроектов, которые будут идти на подпись президенту. То есть тут мова идет в попереднем конституционном контроле за международными актами. Я лечу это так само, максимально, такая практика иснуе у ряде конституционных судов Европы. А лишь это не самая такая важная праца для Конституционного суду, поскольку международные договоры, которые рыхтуют, почти завсёды отповедают стандартам международным, и им не повинно противоречить даже Конституции Республики Беларусь.
А вот это положение, что Конституционный суд будет проверять документы международных организаций на их ответственность международному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собирается подписать, ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отримливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадзеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он вызначает смысл этого декрета альбо этого указа, что он означает. И это не значит, что он будет говорить, что это добро, не добро. И он вызначает, где спречка, вот что имелось на увазе. Это хоть и таким чином. А вот что касается международных организаций и замежных держав, то тут есть на самой справе проблема. Те не утягиваем мы Конституционный суд у политику в чистом выгляде.
Господар Пастухов, не подается вам, что Конституционный суд перетворится в некий пропагандистский орган?
Так, такое, в принципе, магчыма, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы, экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы, в экспертов. И они повинны будут вылучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А вось такое положение декрету об том, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и других державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое у практики конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедает такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отповедая назначению конституционного суду, и контрольное полномочие для его не потребное. Хотя это будет вельми большая праца, але ж она будет марудная и фактично пустая.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы». Сегодня у размове брали удел былые судьи Конституционного суду Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы.
У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Августбел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховага дому на месце дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закону, який обмежовывая свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов Рана Кавячорки до Белдзяржуниверситету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея по поводу артикула «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Ну а зараз на нашых хвалях падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у Рубяжэвічах.
Свои Рубяжевичи, что на Столбцовщине, жыхары принципово называют не вёскай, или местечком. Может, за багатой на падзеі гісторыі, якой уже амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут живут вернікі трох конфессий, что спараджае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова у іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі три войны. А то, что отбылося у часе другой сусветной, стал, так мовить, гісторичной подставой для моей вандруки. Непосредней же церемония открытия реставрованных могилок сотень забитых тут габреев. Деля чего жили и працавали у Рубяжевичах 15 студентов и 4 выкладчики францисканского колледжа Сиена Колледж, что у штате Нью-Йорк. А пошни выступил спонсором проекта. Я прошу рассказать про мотивы выбора Минавит Рубяжевич, президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могілкі мы даведаліся ад тых негабрэяў, што тут жывуць. Яны самастойна спрабавалі іх аднавіць і прасілі нашай дапамогі. Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120. Мы іх знайшлі і паставілі вертыкальна, як і тыя, што ляжалі на баку. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты проста терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта?
Не, з самого початку сприяли. Узимку приїжджали до керівниці адміністрації Рубяжевичів, і вона відгукалася на всі наші пропонови. Я наведываю Беларусь 10 год и веру, что коли не надавать политичного гучання працы, мы шмат чего можем досягнуть. Самое главное – працевать чисто, прозрысто. Зараз любая конфронтация принесе не шмат корысти. И завжди есть люди доброй воли с двух боков. Перекананы, что в худким часе все выправится.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сёткі нефармальныя сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ўхвальна цокалі, а гаспадар жа, 77-гадовы Мар'ян Рамейка, тлумачыў.
Катя, ходи сюда. Она добро разумеет английскую мову. Иди расскажешь что-то за ягодки.
Березовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечкой. Давай ту бутылку сюда. Давай.
Давайте бутылку нальем.
Побач со спадаром Рамейком, его сестра-близнец Янина. Да и 70-годовая была и наставница спадарни Ядвига Покаловская. Для ее проезд замежных гостей у нешматликую вёску еще и отхлание после нападкавшего гора.
Инвалид по сердцу. Я за полгода сына похоронил, 47 годов. Сердце батьки не выдержало ровно. И вот я осталась одна. Ну, тут у вёсы молодых почти нема.
Сельсовет есть, аптека, маешь коровку, кабанчика, сотки. Вообще уже это такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. 350 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши, отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на яду.
Веселость у спадара Мар'яна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмолцы бачили все на свои очи.
Тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли при немцах, как было тут гетто, и тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали, собирали по хатах. Женщина держала, но держала. А другое, ее застрелили, упала. А стады, 7 раз стреляли. Я сам, ребенок вылазит, я говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная.
Большая. Одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Пачуўшы размову, да нас падышла 76-гадовая спадарыня Валянціна Андрэева. Зараз жыве ў Койданаве, а на цырымонію прыехала спецыяльна. Яна таксама сведка.
Я ўсё помню майго двоюраднага брата, яшчэ маладых ребят сагналі фашысты. Евреяў убівалі, раздзівалі іх, бурасалі ў яму. І заставілі нашых хлопцаў закапываць. А евреі яшчэ не все былі убітыя. Так адна старушка, соседка наша, говорит, Женя, не засыпай меня. А он встал и не засыпает. Полицай подошел, говорит, если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу. И когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракае на кароткую памяць некаторых сённяшніх нашчадкаў.
На тых кладбішах прыязджаюць, помню, з машынай, мур разбіраюць. Я падыходжу да варх хлопца, куда вы берыш гэты камні? На стройку.
Цівейскае кладбішча кралі памятнікі сабе рабілі.
Цвет да горшага мяняецца.
Хорошага.
Да. Ёсць боскі суд.
Да. Ёсць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў Рубяжэвічах.
На организаторку обновления могилок, краязнаўцу, наставницу мясцовой школы Рамуальду Сабалевскую мне довелось литерально полявать. У ее не было, сдавалось, ни водной вольной хвилины. А львяскоўцы однодушно казали мне, что без яйню рымслювости, энергетики, глубоких ведов Рубяжевичи, не Рубяжевичи. Нарешті упросив Рамуальду Ігнатівну на кілька хвилин збігти від усіх, де відключити сотові.
Не перше, от сюди євреї приїжджають, з Нью-Йорка приїжджала доволі знакомита балерина Леонор Ланг. Хотіла знайти корені свого діда Березовича. Про сказах старожилів, це були найбільш багаті євреї у Рубяжевичах. Чула про те, що в Ізраїлі є книжка про Рубяжевичі. Ці махчима таку достати. От вона сказала, що коли вона є у Ізраїлі, то вона буде у вас. В червні ми вже отримали цю книжку. Ми знайшли місце, де було
была хата ее деда. Сделали фильм. Местечко наше повстало в 14-м году. Именно это, дякуючи евреям, фильме была досподобы эта местность, потому что она была на узвыше. Было шмат лесов проточной воды. Пытался такая добрыня их. Ожидание контактовать с людьми.
У меня нет возможности.
Напомно, это не ты, а Габрей, что жили в рубеже. Потому что селяне были бедны. Ну, кому им было так много сбывать товару? По колькости, ну, в рубеже, когда 3000, а 70 было, были тысячи земель.
Лёс рубежевшего был фактически предвызначенный.
Так.
За 10 год занятия краезнавством это далеко не один. Не меньше варты уваги ее проект. Оповедая спадарня Соболевск.
У 2006 году было 100 годов, как был закладен первый камень под будовництво нашего костела. Но и тогда пришла такая задума покинуть тем, кто будет жить после нас, в память. Сколько сегодня вёсок находится у нашей парафии? 43 вёс. Мы от каждой вёски привезли камень, выписали назву каждой. Камени мы это раскладали по карте, так как вот Слупцовский район. Вёски многие вымирают. Лихачи камень вёски, а её уже навод нема. Навод не засталося подмурков. Когда мы открывали, это просто некалькі дзён памерла апошняя жанчына з вёскі Рудня. А вот ужо ў гэтым годзе вёска Мікулічы апошняя жанчына памерла.
Дарэчы, чаму ў мястэчку, як вы любіце называць Рубяжэвічы, дзе пахаваны ўсе продкі па мацярынскай лініі Янкі Купалы, не любіць адзначаць купалі?
Купалі народнае свята. А ў нас увесь час былі дзве сінагогі, Ніяцкая царква, касцёлы два. Наша культура мацавалася не да народных святах, але ка канфесіянальныя. Таму на наша мова так усе тры мовы перажываюць. Габрыйскую, і рускую, і беларускую, польскую, мыла. А у нас мястэчку назваць мыдла, мінска, а у нас медініцын, та ж купаловская тема. З дзіцьмі радавод мы знайшлі захаванні, родзічаў Янкі Купалы па лініі маці, дзядоў, прадзедаў. Мы за тое, каб перавезці хату маці Янкі Купалы сюды назад, на той месца, дзе на калісці была, залілі фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, гаспадар Станіслаў, за тры дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінушы ў сталіцу працу праграміста. Выкладаю ў школе інфарматыку ды матэматыку. По-беларуску. А наша размова про повседневное житё местачковцев.
А как житё рубежевичих ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. Мы за кошт таких людей, как тёща, тесть. Потому что вот они в основном тримают всю культуру тут мясовую.
Працаваць ездят люди?
Школа, колхоз. Люди ездят в Дзержинск, Стопцы на працу. Фані панька, городок робясь. Месцы працоўныя. Треба так само забеспечить людей.
А лафата закончилась, коли миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус идет. И вечером назад. Да и дорого людям, особливо пожилого взрослого, своим транспортом добираюсь. Я вот так сам 10 километров. Спочатку на велосипеде, 3 года езжу, потом на мотоцикле, теперь вот на машине.
30-гадовы Максим працаваў настаўнікам фізкультуры, а цяпер ездзіць па краіне мантажнікам-высотнікам. Кажа, што вымушаным.
Для моладзі, конечно, тяжело.
Казалі, в калгасе 130 рублей.
Все в основном в Мінске. Дзелямі там живут, а выходные сюда. Летом очень много народа. Ну, природа красивая, в клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працаваць тут негде.
Але вось цырымонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць паўтысячы асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Спадар Мур, Радіо Ліберті. Ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рабяжэвічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добры прыклад сотрудніцтва Беларусі і Сенай Штатаў. Важна, што это пример прыватнага сотрудніцтва. Я не сумніваюся, это добры прыклад.
А вось пранікнёныя словы, што сказаў фундатар праекта, доктор навук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца, як і сяброўства ды любоў, што ўзнікаюць.
Падарожныя нататкі з Рубяжэвічаў Віталя Сямашкі і міжнародны каментар. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!